doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v doživetjih narave na današnji dan, ko je naša pozornost usmerjena v križ. Pogosto ga kot znamenje, ki nas tiho spremlja na naših turah, planinskih usponih ali sprehodih v naravo, spregledamo. Leseno razpelo, manjši ali večji, ponekod tudi kovinski. Postavljen ob poti ali na vrhu. Lahko ga spregledamo kot znamenje, a na poti življenja mu ni moč uiti. Z njim se na tak ali drugačen način sreča prav vsak. Vprašanje pa je, če razbere, če dešifrira njegov pomen in moč. Križ ima namreč pridelek in sad. Kot piše kapucin brat Raniero Cantalamessa, si moramo prizadevati, da ga poberemo. Vprašanje je, kako neki družbi, kot je tudi naša, omogočiti, da bo razumela skrivnost križa. Družbi, ki hvali užitek, kakor so v preteklosti ljudje hvalili križ. Družbi, ki je po užitku, grško hedone, celo dobila ime hedonistična in katere del smo. Eni bolj, drugi manj, žal dejansko vsi, čeprav jo z besedami obsojamo. V tem našem življenju si užitek in bolečina sledita z enako rednostjo, s katero dvigu vala v morju sledita dol in praznina. In ta dva posrkata vase brodolomca, ki skuša doseči obalo. Užitek in bolečina. Neločljivo vsebovana drug v drugem. Primere bi lahko iskali tudi pri vzponu na goro. Brez znoja, brez naporov, ni zmagoslavja na vrhu, razgledov in dobre malice. Križ človeka ne sili, da bi zanikal užitek, ampak da ga podredi Božji volji, da prek majhnih radosti, ki jih človek srečuje na svoji poti, teži k radosti, ki je brez konca. Lepo vabljeni k sprehodu med križi v gorah. V pesmi Kraljevo znamnje križ stoji, ki smo jo slišali pravkar, nam blaženi škof Slomšek podarja modrost za vse čase, ko pravi, da je križ življenja luč in nebeški ključ. Zanimivo je, da se je pesem razvila iz pesmi, ki jo je zapisal v božjepotnem svetišču pri svetem križu nad belimi vodami. Slomšek ga je posvetil dober mesec pred svojo smrtjo in je tako rekoč zadnjimi močmi napisal še pesem Pohvala svetemu križu. Najprej se odpravimo na vrh svetega križa pri belih vodah, kakor ga je opisal Jasernec, bivši načelnik šaleške podružnice Slovenskega planinskega društva v Šoštanju v Planinskem vestniku iz leta 1922. Vrh svetega križa pri belih vodah, 1044 metrov visok, stoji sredi med strmim grmovjem sam, strmim, zaraščenim in na vse strani enakomerno razvitim pobočjem. Podoben lepemu stožcu, katerega obdajajo divje romantične soteske, med katerimi se posebno odlikujeta libijska soteska in tako imenovani florijanski graben, z bistrima, čez skale deročima šumečima potokoma, Libijo in Florijanščico, ki sta polni iskrivih postrv. V ozadju nad svetim križem pa se vzdiguje svetemu križu po obliki docela podoben, le veliko večji in obsežnejši smrekovec 1570 metrov, ki kakor kak bok oče čuva na pod njim stoječi sveti križ. Oba vrha sta gosto obdana z drugimi vrhovi, kakor Boskovec, Golte, Medvedjek, Zmozirsko kočo, Ter, Komen in Peca in tako dalje. Vsta venec vrhov se lepo vidi z svetega križa, odkoder se ima tudi razgled po spodnji Savinski dolini. O svetem križu kot božji poti pravi legenda, vsled katere je dobil vrh ime sveti križ, slediče. Vrh svetega križa se je poprej imenoval Oslov vrh, ker so menihi iz Gornjega grada, ki so svoj čas opravljali maše pri cerkvi v belih vodah, tja prijezdili na oslih, ki so jih potem puščali, da so se pasli po imenovanem hribu. Okoli leta 1793 se je baje na paši tamkajšnjega kmeta Urbana Sovineka ponovno pogrešal neki vol, ki so ga potem vedno našli na vrhu hriba pred nekim na drevo pritrjenim križem. Sovinek in pozneje njegovi lastninski nasledniki so si hoteli ohraniti spomin na ta dogodek, ter so tisti križ v lepi opremi postavili blizu svojega doma. Ali že Sovineka se je kmalu po prestavitvi križa lotil tak notranji nemir, da ni mogel spati. Zaradi tega je postavil križ spet na njegovo prejšnje mesto. Enako se je godilo njegovim naslednikom, to je trem kmetom iz mozirske okolice. Zadnji izmed teh kmetov, tudi po imenu Sovinek, je menda hudo zbolel in je spet ozdravel, ko se je zaobljubil, da vrne križ na njegovo prvotno mesto. Tam mu je, menda po sanjah, k temu spodbujen postavil oltar in lesen hram, ki ga je pozneje, v zahvalo za srečno obranitev epidemije griže, leta 1831 nadomestil zidano kapelo. V tej se je leta 1841 prvič maševalo in od tega časa je kraj zelo obiskana Božja pot. Leta 1848 jo je obiskal tudi knez škof Anton Martin Slomšek, ki je podpiral prošnjo domačinov, da se tam poleg kapele postavi tudi cerkev, ki je bila nato zgrajena leta 1857. Sedaj stoji ta cerkev na vrhu Svetega križa, noseč v Slomškov spomin vzidano spominsko ploščo. Slomšek je ob posvečenju te cerkve leta 1862 upisal v spominsko knjigo, ki se hrani v cerkveni hiši na vrhu hriba, svojo labodjo pesem, ki se glasi Pohvala Svetega križa. O križ na visoko postavljen, zastava premage si nam. Visoko nam bodi pozdravljen, zaupanje naše si nam. Hudobni se tebe bojijo in vrag te od nekdaj črti. Ta verni se te veselijo, brez križa zveličanja ni. Na gori bandero častito, v doline globoke deliš, sovražnikim svojim srdito se široko po sveti smejiš. Zastonj krivoverci trušijo in škripajo svojimi zobmi. Kristjani le k tebi hitijo, Slovencev zaupanje si. Držimo se Svetega križa, svet križ nam nebesa odpre. Svet križ nas nebesom približa, le s križem v nebesa se gre. O križu in gorah, takole razmišlja trnovski župnik Tone Kompare.
Križ na gori, na goro se postavi, pojemo v postni pesmi. Zanimivo je, kako pogosta in močna je konstelacija križa in gore. Na mnogih vršacih, naših in tujih, stojijo križi. Tudi o potih na gore spremljajo pohodnike in planince. Kadar se podam, na primer, na celodnevno turo v gore, doživljam pot kot vzpon na kalvarijo. Začetek je sicer težak, dokler se telo ne privadi. Že na začetku spona se odločim, da bom ustrajal do vrha. Tudi, če se bodo vremenske razmere poslabšale. Če bo naprej začelo snežiti, deževati, ali če bo pihal močan veter. Izkušnja so pri tem velika pomoč. Kadarkoli sem prehitro odnehal, mi je bilo kasneje žal, da nisem ustrajal. Če sem kljub težavom izpolnil načrt, sem dobil neprecenljivo nagrado, zadovoljstvo zaradi zmage nad samim seboj. Pot v gore je namreč podobna življenjski poti, pa tudi človekovi duhovni poti. Potrebuje dobro opremo, hrano in pijačo, umestni počitek, prilagajanje okoliščinam, vztrajanje, ko nastopi kriza, pogum in zaupanje. Vse to se dogaja v življenju. Vse to se dogaja tudi na duhovni poti. Spomnim se spona na Kanin z italijanske strani, z ledenika, po prosto viseči vrvi. ko sem bil že visoko, tam kakšnih 200 metrov, dva moja sodelavca sta se vrnila, sem plezal sam naprej. Začela sem žiti, ta eklina žica se je začela zmrzovati in moral sem sneti rokavice z golimi rokami, ki so tudi počasi utrpnili, ampak hvala Bogu, vstajal sem, do konca sem prišel in na koncu na vrhu pri križu je tako močno snežilo, sem merle, da sem izgubil orientacijo, kje sem. Ampak hvala Bogu, srečno se je končalo. Jaz mislim, da moramo biti ponosni na Jezusov križ. Jezusov križ je ključ, ki odpira nebesa, ki odpira vrata nebes. In naj bi bila pot da goro še tako zahtevna, nevarna in dolga. Na koncu, ob križu, na vrhu, ne šteje več nič drugega, kot tiho, globoko zadovoljstvo, da je uspelo. In poglejte, čudovito zamenjavo je napravil Jezus z nami. Mi smo prispevali, da je on umrl. On pa nam daje možnost, da bomo mi živeli. Zato pravi apostol Pavel, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil razen s križem našega gospoda Jezusa Kristusa. Torej, naj tudi vsakemu od vas, spoštovani poslušalci, poslušalke Radio Ognjišča, uspe priti k Jezusu, ki se nam podarja na gori Kalvariji in nam izroča ključ nebeških vrat.
Križ ob poti na goro. Stal je tam, vegast, polomljen, trhel, pravzaprav je napol visel, s krakom se je naslanjal na mogočno bukev. Barve od dežja prebičene so se le stežka držale na izrezljanem lesenem Kristusu. Nad cerkvico svetega Lenarta, v skritem kotu med lepenatko in rogacem, v mračnem zimskem dnevu, ko je o globokem snegu oglušil še potok. A razveselil sem se ga morda bolj kot številnih sijočih, trdnih in mogočnih, križev na najvišjih vrhovih gora. Kajti stal je tam ob poti preizkušen, ob poti, ki je bila upanje, kot je vsaka pot, a vendar le drugačna. Ni imela cilja na vrhu, bila je cilj kar sama. Pravzaprav se je cilj na njej šele počasi izrisoval, teda je bil še daleč, izven tiste poti. Zato mi je tisti skromni leseni križ tam v meglenem gozdu pomenil tako veliko. Ker sem skozen nenadoma začutil vse upanja številnih, ki so v desetletjih postajali pred njim, na poti navzgor, ob povratku navzdol, morda ob delu v gozdu, ob košnji, na bližnji senožeti. In bili morda uslišani, kdo ve. Ker sem preden položil tudi svoje upanje, ne glede na to, da zunanjo pojavnostjo ni budil upanja. A bil je križ, kakršen že je bil, in bil je ob poti, saj dokler si na poti, je upanje. Zato se na poteh po gorah morda najbolj razveselim prav ob potnih znamen, ker vem, da je poče pred menoj, ker nosim upanje, hrepenenje, ker čutim, da me čaka še veliko. Presenečen, skrivnosti, ki jih odkriva vsaka pot, lepot, ki se odpirajo v urah hoje, premišljevan, da, včasih tudi molitve. Vsaka pot je neke vrste romanje. In kot hodimo od markacije do markacije, hodimo tudi od znamenja do znamenja. Kjer pa me na vrhu pričaka križ, je to najprej znamenje majhne zmage, osebne, skromne, nič v primerjavi s Kristusovo zmago nad smrtjo. A vendarle nekaj, na kar sem ponosen. Razveselim se križev tudi po njihovi zunanji podobi. Kovinski, leseni, veliki in majhni, ukovani v led, potreseni s sladkorno peno ivja, srhljivo brneči v prihajajoči nevihti, šklepetajoči v bičanju viharja. Me pričakajo križi na gorah. Človek je od nekdaj zaznamoval vrhove. Bili so svet prostor. In gorniku, pa naj bo veran ali ne, je vrh nekakšno svetišče. Je prostor tihega občudovanja stvarstva, prostor veselja, zahvale za moč, ki je človeka pripeljala na vrh, kraj upanja, da se tja ponovno uspne, kraj hrepenenja, da doseže obzorja, ki kipijo vse naokoli. In križ na vrhu? Vernemu je opomin, da brez truda, tudi trpljenja, prelitega znoja, ni ustajenja, ni veselja velike noči. Saj je pot na goro dostikrat res tak majhen zemeljski križev pot. Prostovoljen. Kot je Kristus, vdan v očetovo voljo, prevzel breme križa, se tudi mi odločimo in gremo. Čeprav vemo, da ne bo lahko. A prav vsakemu, ki pride na vrh, je križ na njem veselo znamenje, da je dosegal cilj. Pravzaprav umestno točko na poti. Saj je onkraj gore še toliko lepega. Kot je Jezus preko križa nadaljeval svoje romanje v nebesa, tako tudi mi upamo, da bo nekoč taka naša pot. A tam, na gori, na vrhu, se potem vsak gornik poslovi od križa, od vrha, in v upanju na srečno vrnitev prične povratek v dolino. Križ pa stoji na gori, kakor prej. Večen, kot je večna gora. Znamen je ob poti, ki gornika vodi na naslednjo pot.
Razmišljanje, ki smo ga slišali, Križ ob poti na goro, je napisal Marjan Bradeško. Prebral ga je Matjaž Merljak. Na mnogih vrhovih v Alpah stojijo križi. Osebna zgodba vsakega se razlikuje od križa do križa, od namena tistih, ki so ga postavljali, do uresničitve, ki je bila včasih vse prej kot enostavna. Mineva 660 let od postavitve enega prvih na 3538 metrov visokem vrhu Rochemelon na meji med Italijo in Francijo. Prisluhnimo delu zapisa Ade Beljaka v Planinskem vestniku iz leta 1936. Plodoviti švicarski planinec, pisatelj, pripovednik, publicist Charles Goss, ki je meseca sušca v Ljubljani v Francoskem institutu predaval o gorah, ima v svoji slovstveni prtljagi med drugim delo La Croix du Servant, Križ na Matterhornu, prevedeno tudi v angleščino in nemščino. V tem delu omenja, da se je prvi krščanski znak pojavil na vrhu Rochemelonu, 3537 metrov, v letu gospodovem 1356. Navada postavljati verska znamenja na vzvišenih prostorih sega v bajeslovno dobo. Že kaldejska tajna veda govori o svetih gorah. Če so Grki in Rimljani posvečali bogovom vrhunce svojih pokrajin, smo tudi kristjani precej zgodaj začeli jemati višavske točke za zbliževalno sredstvo med nebom in zemljo. Če ne upoštevamo hribovskih namigov, kakršnih je Biblija polna, niti srednjeveških samostanov ali puščavniških bivališč, zgrajenih na skrajni meji Sredogorja, smemo trditi, da se je prvo versko znamenje pojavilo v Alpah leta 1356. Teda je Bonifacio Rotario iz Astija zasadil na Rochemelonu težak bronast triptih, devico z detetom. Poslej se je ta šega močno razširila med prebivalstvom alpskih dolin. Zlasti v začetku prejšnjega stoletja so postavili obilo svetih soh. Tako se je križ pomikal iz vasi v Planšarnico, potlej na prelaz in slednjič na nebotični vršac. Na poti na goro se ob uspenjanju srečujemo z mnogimi ljudmi. Iz obličja v obličje in s planinskim pozdravom ali v mislih. O teh srečanjih je razmišljal Marjan Bradeško, razmišljanje bo prebrala Mateja Subotičanec.
Kot je Jezus v danu usodo, dejansko pa že na poti k očetu sprejel križ na svoje rame, tako si tudi mi na poti na goro prostovoljno oprtamo na hrbtnik in krenemo na pot. Na svojevrsten križev pot. Na vzpon, ki nas privede na visoko goro, na goro, ki jo naše breme, tako fizično kot tisto, ki ga nosimo v duši, lahko še poviša. Zato so srečanja na poti in pomoč, ki nam jo taka srečanja nudijo, tako dragocena. Koliko lepih stvari je doživel Jezus na svoji poti na Golgoto. Ob vseh naporih, ob grozi v duši, se je srečal z materjo, z Veroniko, s Simonom iz Cirene, z jeruzalemskimi ženami, ne nazadnje s samim seboj. Tudi mi se ob napornem vzpenjanju, zares ali pa v mislih, srečujemo z mnogimi. Gotovo se srečamo, kot se je Jezus, s svojo žalostno materjo. Pri tem žalostna mati simbolizira vse, ki so ostali doma. Starše, zakonce, otroke, prijatelje. Vse, ki jih nosimo v svojih mislih in so doma morda žalostni, ker niso mogli z nami. V mislih srečujemo tiste, ki so dostikrat v skrbeh za nas, ki jih je strah, da se nam kaj ne zgodi in upajo, da se bomo znova srečno vrnili. Z ljubeznijo na svoji poti mislimo na vse, ki so v mislih z nami. Tako je tudi Jezus gledal na Marijo, svojo skrbno mater, ki ga je v tisti noči spremljala na Kalvariji. Srečanje s Simonom iz Cirene je bilo za Jezusa tudi fizično olajšanje, saj mu je Simon pomagal nositi težki križ. Koliko takih srečanj se nam zgodi na poti na goro? Ko nam nekdo izreče le besedo spodbude, ko nas ob srečanju prijazno pozdravi, nam morda da dober nasvet. Še posebej pa nam ostanejo v spominu tista srečanja s Simonom iz Cirene, ko nam gre zares težko, ko omagujemo in nekdo dejansko prevzame del našega bremena nase. Bog ne daj, da gre za reševalce, a tudi to se v gorah lahko zgodi. Verjetno so taka srečanja rešenih z reševalci še posebej nepozabna. Ko je bilo Jezusu že zelo hudo, mu je Veronika podala prt, da je van obrisal svoj potni obraz. Tudi mi na svoji poti na goro srečamo take Veronike. Lahko je to prijatelj, ki nam ponudi osvežilni požirek ali poda robec, s katerim si obrišemo potno čelo. Lahko je to ljubljeno bitje, ki nam prisloni čelo na razgreta lica. Morda pa je v samoti gora tole dobrodejni vetrič, ki nas prijetno ohladi. Kdorkoli nam poda potni prt, pokaže, da mu ni vseeno, da je skrben in ve, kako smo odvisni drug od drugega, še posebej na težkih poteh. Jezus je srečal tudi jeruzalemske žene, ki so objokovale njegovo usodo. Tudi na gori se srečamo z ljudmi, s prijatelji, ki se jim v svojih naporih morda zasmilimo, ki se morda preveč ukvarjajo z nami, namesto s seboj. Verjetno je to še posebej značilno za alpiniste, kjer je prvi v navezi v središču dogajanja in po svoje najbolj trpi. A kot je Jezus ženam odvrnil, naj raje mislijo na svojo usodo, tako je tudi v gorah. Prijatelje spodbujamo, naj na naporni turi predvsem opravijo svoj del, da se bomo lahko skupaj veselili doseženega vrha, preplezane smeri. Brez vire v uspeh in z omahovanjem, kaj lahko zaidemo v tako hud položaj, da bomo na koncu res objokovali svojo pot. Gotovo pa je Jezus na svoji težki poti na goro srečal tudi samega sebe. Ne vemo, kaj je premišljeval, a kot vsakemu človeku, saj teda je še nosil človeško podobo in bil podvržen človeškim stiskam, so se mu po glavi gotovo pletle najrazličnejše misli. Od težkih in obremenjujočih do lepih in prijetnih. Podobno se na svoji poti proti vrhu tudi mi srečujemo sami s seboj. V dolgih urah vzpenjanja se nam v misli prikradejo pomembna vprašanja, morda kar o svoji življenjski poti. Tedaj, ko je bilo Jezusu najhuje, že na križu, ko je zapuščal zemeljsko življenje in prehajal v ono stranstvo, je nedvomno že videl svetlobo vstajenja, sijaj sveta, ki ga zemeljskimi očmi ne moremo razumeti. A tudi mi, više ko smo, več ko je ur vzpona za nami, daljša kot je pot, lepše in prijaznejše vidimo svet globoko pod seboj. Še več. Srečujemo se s svojevrstnimi,
dobesedno nezemskimi občutki prostranstva in neskončnih razgledov, z neke vrste zmagoslavjem, predvsem nad samim seboj. Pot, na kateri smo se morda srečali s številnimi, ki so nam pomagali, nas spodbujali, je imela smisel. Saj nam je prinesla veselje nad lastno močjo in srečo zaradi vseh, ki so bili z nami na poti in se zdaj radostijo vrha. Pot nam je prinesla neke vrste odrešitev. Je vrh torej tudi spomin na Jezusovo trnovo pot in srečanje z odrešitvijo, ki je bila smisel njegove poti?
Na Veliki petek poslušate oddajo Doživetje narave. V njej razmišljamo o povezavi Križ in gora. Križ je tudi ime vsaj treh vrhov v naših Alpah. Križ je denimo 2140 metrov visoka gora, ki se nahaja severovzhodno od Križkih podov. Z vrha se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijcev. Križ ali Koroška rinka je tudi 2433 metrov visoka gora, ki se strmo dviga nad ledinami in okrešljem v Kamniško-Savinjskih Alpah. Dolški križ pa se nahaja med Oltarjem in manj znano Škrnatarico nad Alpsko dolino Vrata. Z vrha je lep pogled proti Oltarju in sosednjim Rokavom. Na drugi strani doline Vrat pa se vidi najvišji slovenski vrh Triglav s svojimi sosedi. Na severni strani vrha je točno pod njim Krnica amfiteater. V nadaljevanju pa se bomo odpravili še v Evropo. Najprej v Litvo z zapisom Marjana Bradeška o gori križev.
Sonce sije za vse in na vse. Mrak je legal in cerkvena notranjost je bila temačna. Le drobna pika večne luči je brlela na desni. V lesenem stropu je zavijal veter, ki se je podil preko litovskih ravnin. Stala sva povsem sama, sredi tiste cerkve in gledala na najlepši oltar, ki je le velikansko stekleno okno v prezbiterju cerkve. Skozen pogled sega na sloviti grič križev v Litvi. V ozadju so na nebu viseli temni oblaki, kot se včasih zgrnejo nad naše življenje, in v nenavadnih prelivajočih barvah jih je prežarjalo zahajajoče sonce, da niso bili več tako temni in strašni. Na griču, na obzorju, pa so stali obrisi križev tisočev, sto tisočev. Nihče jih več ne šteje, stari, obledeli in povsem novi, ravno kar zasajeni. Leseni in kovinski, sivi in svetli, iz belega lipovega lesa, naravnih barv in pobarvani, umetelno izrezljani in čistih linij. Veliki in majhni, samostoječi in na rožnem vencu, križ za križem. Z napisi v številnih jezikih, od nam razumljivih do takih, kjer ne znaš razbrati niti znamen, križ ob križu. Mogočna podoba trpljenja in upanja. Nekdanja sovjetska vojska je grič večkrat zravnala s tanki. Zaprla dohode, skopala jarke in skušala zastrašiti ljudi. Toda križi so vedno znova kar čez noč zopet ustali. Svet ni vedel za tisti grič, dokler ga leta 1993 ni vsem pokazal blaženi papež Janez Pavel II. Grič je postal nov simbol upanja in vere in cilj še več romarjev. Dokaz, da so vera, vztrajnost in upanje zmagali nad tanki, nad uničevalci. Dokaz, da upanje vedno zmaguje, da je ob trdni veri znova in znova mogoče ostati. Hkrati pa so 100 tisoči križev dokaz, da ima prav vsak na svetu svoje križe, težave in skrbi. Tja prihajajo verni in neverni, različnih narodnosti, tudi veroizpovedi. Križi so katoliški, pravoslavni, protestantski, tudi judovska znamenja so tam. A vsi obiskovalci spoštljivo gledajo na grič, na tisto nenavadno zbirališče, neke vrste odlagališče, lahko tudi pokopališče križev. A prav zasajevanje križev pomeni setev. Setev, ki poraja življenje, ki budi upanje, krepi hrepenenje. In tam, na tisti božji njivi, na griču križev, obiskovalci skupaj v molitvi šepetaje izrekajo prošnje in se zahvaljujejo. In najbrž jim je lažje, ker so skupaj. Tako kot so križi na griču križev najrazličnejših oblik, barv, velikosti in snovi, smo različni ljudje. Zato so delitve, ki jih vidimo pri nas, ki jih mnogo preveč občutimo v vsakdanjem življenju, nepotrebne. Saj lahko že v svetopisemski knjigi pregovorov beremo: Gospodove oči so v slehernem kraju, opazujejo hudobne in dobre. Če se nekdo ne strinja z menoj, še ni nujno moj sovražnik. Če ima nekdo drugačno prepričanje, ga zato še ne smem izključiti, ponižati, prekiniti vseh stikov. Seveda so meje. Če nekdo dela krivično, nepošteno, je prav, da to povem, pokažem, ne nazadnje opozorim, kar njega samega, celo moram. A žal so danes mnogi izgubili sposobnost in željo po dobri komunikaciji, po jasnem izražanju stališč, ki hkrati ohranja spoštovanje do sogovornika, ki obdrži tisti osnovni človeški čut, s katerim sogovornika lahko celo dviga in dela boljšega. Saj smo vendar pod istim soncem in istim Bogom. Že Sirah je zapisal: Bleščeče sonce gleda na vse, polno Gospodove slave je njegovo delo.
Grič križev, podoba upanja in ustrajnosti, moči vere, kaže, da dobro lahko zmaga in da slednjič tudi zmaga. Da različnost lahko živi skupaj, da hudo otopi in izgubi svojo moč in da na obzorju ostane svetloba vstajenja.
Doživetja narave.
Da bi ob vseh vzponih življenja, spoštovani poslušalci, doživeli to veliko skrivnost Kristusovega križa in da bi se ob tem razgrnil čudovit razgled na vstajensko zarjo. To vam ob koncu današnje oddaje želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Blagoslovljene praznike vsem!